sjöunda dagskrármál fram að skólar stjórnarfrumvarp mál 286 á þingskjali 1115 breytingartillaga 1128 og 1246 fram að þriðju umræðu atkvæðagreiðsla á þingskjali 1246 er breytingartillaga frá Sigurði Kára Kristjánssyni við 34. grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir, henni lokið. Tillagan er samþykkt með 39 atkvæðum, 13 greiðir gegn atkvæði. Á þingskjali 1128 fyrsti töluliður er breytingartillaga frá Árna Þór Sigurðssyni að á eftir 43. grein frumvarpsins komi ný grein sem orðist eins og þar segir og hefst nú atkvæðagreiðslan. Háttvirtur þingmaður Árni Þór Sigurðsson gerir grein fyrir atkvæðisum.
Forseti, ég vek athygli á að hér er lögð fram tillaga að námsgögn í framhaldsskólum verði nemendum að kostnaðarlausu og felld verði niður innritunar og efnisgjöld í samræmi við kosningayfirlýsingu fjölmargra stjórnmálaflokka fyrir síðustu alþingiskosningar. Ég segi já.
Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Er málið ekki útrætt? Atkvæðagreiðslu er lokið. Tillagan er felld, 38 atkvæði gegn 9, 5 greiðir ekki atkvæði. Á þingskjali 1128, annar töluliður er breytingartillaga frá Árna Þór Sigurðssyni við 45. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan hana. Atkvæðagreiðslu er lokið. Tillagan er felld með 38 atkvæði gegn 8, 4 greiðir ekki atkvæði. Frumvarpið er svo breytt Þá er greitt atkvæðum frumvarpið í heild sinni og hefst nú atkvæður eftir þannig það. Háttvirtur fimmti þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður gerir grein fyrir atkvæði sinni. Kolbrún Halldórsdóttir tekur til máls.
Hæstvirtur forseti, ég vil meina að hér séum við að greiða atkvæði í loka atkvæðagreiðslu nokkuð sem að ég leyfi mér að kalla atlögu við framhaldsskólakerfið okkar. Þetta frumvarp er komið hér í gegnum þingið, það kom inn til þingsins í ósætti við þá einstaklinga sem að störfuðu á vegum framhaldsskólakennara inn í nefndinni sem átti að semja frumvarpið. Við erum búin að fá áskoranir frá það bil helmingi starfandi framhaldsskóla í landinu að láta þetta mál liggja. Það er ljóst að það er búið að rífa í sundur sáttina sem náðist við kennara þegar 10 skrefa samkomulagi var gert. Þetta frumvarp er samið og fóstrað og samþykkt af meiri hluta alþingis í skugga þess ófríðar sem hefur verið þetta allt saman frá upphafi. Og það er mjög miður að menn skuli ekki hafa hlustað á þau rök sem hér hafa verið færið fram fyrir því að það eigi að fara aðra leið heldur en hér er gert. Ég sit hjá og við þingmenn Vinstri-hreyfingarinnar græns framboðs við framhaldsskólafrumvarp ríkisstjórnar Geirs Haarde.
Háttvirtur tíundi þingmaður Norðausturkjördæmis gerir grein fyrir atkvæði.
Virðulegi forseti, hér er greitt atkvæði frumvarp til framhaldsskóla. Það er alveg sama ákvæðast í þetta mál hefur verið statt. Það hefur verið ágreiningu frá fyrstu mínútu til hinnar síðustu. Við framsóknarmenn munum því sitja hjá við atkvæðagreiðslu. Ég vil svo taka fram vegna þess að nú líkur von bráðar afgreiðslu þessara skólamála að við í minni hlutanum höfum nú barið hér á borð. Oft hef ég verið á undan að berja borði en iðulega komið það eftir í pontu. Það geta sessunautar mínir staðfest og ég vil bara beina þeim tilmælum til forseta um að skoða það næst.
Atkvæðagreiðsla stendur yfir, henni er lokið, frumvarpið er samþykkt með 39 atkvæðum, 13 greiðir ekki atkvæði og nú vil ég biðja háttvirta þingmenn að gefa hljóð og því að frumvarpið verður nú sent til hæstvirtrar ríkisstjórnar og sem lög frá Alþingi. Tekið fyrir á 9.28. dagskrármáli menntun og